Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Nors ruduo įsibėgėjo ir grybavimo sezonas greitai baigsis, žmonės ir žiemą norės važiuoti į gamtą, o dar tiksliau į mišką. Apie tai, kaip tinkamai elgtis, kur galima ar negalima važiuoti automobiliu ar kitą transporto priemonę, kalbėsime su miškininku, valstybės įmonės valstybių miškų apsaugos specialistu Jonu Bacevičiumi. Sveiki, Jonai.
Labą dieną, Vitoldai.
Iš tikrųjų, lietuviai mėgsta mišką, ypatingai turbūt pandemijos metu žmonės atrado savo naujas kryptis pasivaikščiojimo miškuose, nu aš apie grybavimą turbūt nekalbu, nuo senų laikų visi mėgdavo. Ir aišku, kad mėgsta tai ir jauni, ir vyresni žmonės, ir aš pats važiuodamas į mišką stebiu įvairią elgseną. Pakalbėsim turbūt apie tinkamą elgseną ir apie pačią blogiausią, tai mano akimi žiūrint, tas paliktos šiukšlės yra toks pakankamai baisus dalykas, nu, toks jau link kriminalinio reikalo einantis. Bet aišku, kad žmonės važiuodami automobiliu ar kažkokiu kitokio priemonė, motociklu ar kažko į mišką, nebūtinai viską žino. Nebūtinai žino kažkokias taisyklės, nebūtinai žino, kur jie sužinoti. Tai turbūt šios laidos metu pabandysime duoti tos žinios ir tam, kad po to na, būtų visiems ramiau, kad nereikėtų nei mokėti baudų, nereikėtų kažko bijoti, o žinoti, kad tinkamai elgesi, nu, turbūt irgi yra tam tikra geras pojūtis toks vidinis.
Na, pirmiausia, tai noriu atkreipti dėmesį, kad į mišką iš viso mes miškininkai kviečiam kuo dažniau, kuo daugiau pabūti, nes jame tikrai daug ką rasite. Ir miškininkai mes, ar aplinkosaugininkai, tikrai nemojuojam pirmiausiai tais baudos kvitais ir gazdinimais. Taip, miškas yra specifinė tokia teritorija, kur yra tam tikros taisyklės, ką galima daryti ir ko negalima. Tai jeigu kalbam apie miško lankytojus, kurie važiuoja su motoriniam transporto priemonėm, automobiliais, motociklais, tai mes miškininkai vadovaujamės miške lankymosi taisyklėmis ir ten labai paprastai yra išdėstyta, kad motorinės transporto priemonės gali važiuoti tik tai keliu. Ir daugumai tas miško kelias tampa toks iššūkis, kur yra kelias, kur ne kelias.
Aha.
Tai aš labai norėčiau šioj laidoj papasakoti keletą bruožų, kas yra kelias miške ir kas nėra kelias.
Tai yra, nes turbūt ne visi akimis gali tai atskirti, arba reikia žinoti tuos kriterijus, kurios labai svarbi vieta.
Tai pavyzdžiui, miške yra ne vien keliai, yra kvartalinės, yra miško priešgaisrinės mineralizavimo juostos, kurios yra labai mums svarbios, ne tik šiltuoju periodu, bet šiek tiek ir šaltuoju, netgi šiuo laikmečiu. Tai pirmas dalykas, jeigu važiuojate į mišką, tai kas yra kelias? Tai kelias galime iš dviejų šaltinių sužinoti. Tai iš elementarios Google Maps programėlės arba Maps LT, tai ten yra visi keliai užnešti. Jeigu mes neturim po ranka tokio dalyko, tai mes turime važiuoti ne ten, kur kažkas pravažiavo, bet įsitikinę, kad mes važiuojame keliu. Miško keliai visi yra suformuojami ne taip kaip įprastiniai sankasos principu, bet yra šiek tiek kitokios charakteristikos. Tai pirmas dalykas, tai yra tam tikra danga. Jeigu yra gruntinė danga, tai čia 99%, kad bus miško kelias.
Kaip čia, vat, kad gruntinė danga, kaip akimis tai matosi?
Akimis tai pavyzdžiui, pavyzdį duosiu, smėlis, žvyras, jūs matysite, kad yra sakykime, kažkaip tai nenatūraliai, bet technikos pagalba yra ar pralyginta,
žmogaus
kažkoks pėtsakas. Kur negalima važiuoti, tai negalima važiuoti tais visais keliukais, kurie yra ar dėl mūsų ūkinių reikmių, kaip technologiniai keliai padaryti, tai mes tos technologinius kelius darome paprasčiausiai ant paklotės suderinę su tam tikrom institucijom. Ir kita dalis tai yra kvartalinės ir mineralizavimo juostos. Tai kvartalinės ir mineralizavimo juostos labai paprasta atpažinti, jeigu mes įvažiavome ir šone pro langą užmetam akį, matome, kad tai yra diskinių akėčių suartas pakraštys, čia greičiausiai yra ne kelias ir mes jau čia turėtumėm sustoti, įjungti atbulinę pavarą ar apsisukti ir grįžti į tą kelią.
Gerai, iš toj vietoj truputį pristabdysiu. Reiškia, nes, nu, aš kaip orientacininkas buvęs, tai tikrai žinau, kas mes vadinom proskinom, nu, tai reiškia tos kvartalinės, ane? Tai labai aiškiai, jos tokios, net turbūt retai važiuojamos automobiliu, nes jos dažnai būna tiesiog suartos, ane? Nu, ten, nu, nelabai kas ir važiuoja, nes, nu, ten tam kažkuriam pradiniam etape turbūt ir važiuoti reikėtų jau su kažkokia aukštesniu automobiliu, su paprastu automobiliu ir nepravažiuosi to arimo, ne, nu, toksai. Gal ir pravažiuosi, bet, nu, tikrai ne visur. Dabar va tos paminėtos mineralizacijos, va čia kas per žvėris?
Čia labai taip žvėriškai galbūt skamba ir radio klausytom, o tai yra labai paprasta priežgaisrinė priemonė. Mes specialiomis diskinėmis akėčiomis dirvožėmį, lengvą dirvožėmį arba išskyrus molį, molingose vietovėse, bet su specialiom diskinėm akėčiom iki 15 cm mes supūrename. Tai reiškia, kad tas sluoksnis yra ypatingai purus ir jisai veikia kaip gaudytuvas, nes miškuose dažniausiai 90% yra priežeminiai miško gaisrai, tai reiškia, kad ugnis bėga miško paklotė ir kada atbėga į kitos juostos, ta juosta žarės sugaudo. Ir mums miškininkam ir ugnigesiam yra paprasčiau gesinti. Kada ta mineralizavimo juosta yra suplukiama,
automobilių,
tai ta žarė prabėga pro tą juostą ir ta juosta neveikia. Dažnai manęs klausia motociklistai ypatingai,
krosiniai,
tai sako, tai mes, Jonai, čia suoriam gerą darbą padaro. Taip, jų suorė tik tai maksimum iki 5 cm, bet mums reikia kur kas giliau, kad jinai veiktų. Tai dėl šitos paprastos priežasties mes miškininkai prašome visų miško lankytojų tokiomis juostomis nevažinėti. Antras dalykas, kad labai daug kvartalinių juostų sutampa su mineralizavimo juostom.
Aha, logiškai, ne? Nu vis tiek.
Taip,
ar taip yra jau iškirsti medžiai?
Tai mes irgi racionaliai naudojam plotą ir įrenginėjam priemonės prieš gaisrinės apsaugos. Ir vėlgi mes atsižvelgėm į tam tikrus gyventojų poreikius, lankytojų poreikius. Valstybinių miškų urėdija ne vien užsiima miško auginimo apsauga, bet mes atnaujinam virš 1000 rekreacinių objektų. Dabar labai stipriai rekreacijos skyrius mūsų dirba, kad būtų patogu būtent automobiliu atvažiuoti, pastatyti automobilį. Tai yra įrengiamos ir parkavimo vietų su ženklinimu, kad žmonėm būtų aišku. Krypčių rodiklės įrengiamos į takus, kad būtų aišku, kur nueiti, ką pamatyti ir panašiai.
Nu va, tai gerai. Tai dabar truputėlį grįžkim, paskui keliausim vėl ten link tų blogiečių paliekančių šiukšles. Bet, reiškia, aš kadangi tikrai būnu dažnai miške, tai jau prisipažinsiu. Niekada nenoriu važiuoti į miestą, noriu važiuoti į mišką. Nu, kai turiu laiko. Tai aš matau, reiškia, tikrai matau turbūt tas, tai vadinamas proskinas arba kvartalinės. Nes jos yra tiesios, ane? Tai kiekvienas žmogus, net jeigu ten ir kažkas važiavo, ir kaip sakai, kažką tai suplukė ir matai vėžęs automobilių, tai vis tiek tu supranti, kad tai yra proskina. Tos mineralizacijos dažnai su jom sutampa, ne? Jeigu nesutampa, tai turbūt irgi gali matyti akimis tos, taip vadinamus, tos bortelius, ane? Nu, tos tokius, kad tu važiuoji tarsi žemiau, o samana yra aukščiau savo slenkščio. Okay. Dabar miško keliukai. Jie tikrai bus labai įvairūs, man dėl bėgimo būdavo visą laiką aišku, kokie jie būna. Taip, tie paminėti tavo, nu, kur jau ten žmogaus rankos pridėtos stipriai, tik tikrai matom, viskas aišku, keliukas. Dabar yra tokių keliukų, kurie bent jau pas mane ten sportiniuose žemėlapiuose tai tikrai būdavo, jis yra keliukas, jis yra ne takelis, nes tai yra, nu, ne vienai, bet tikrai, nu, mašina telpa lengvai, važiuoja, neužkliūna. Bet aš nelabai matau tenais tą žmogaus darbo įdėtą. Aš matau, kad ten vyksta eismas, ar, nu, nežinau, ar jį galima vadinti eismu, bet ten važiuoja mašinas, nes yra kur nuvažiuoti, bet žmogus ten, kelininkas ten rankų nepridėjo. Labai, bet yra žemėlapyje.
Labai teisingai pastebėjot ir ši čia yra tokios natūrinės kilmės įvardinsiu keliuką, kai, kaip ir paminėjote, tokie keliukai taip pat yra užnešti žemėlapius ir netgi tam pačiam Google Maps'e tas keliukas bus. Ir jeigu jisai yra, jūs drąsiai galite važiuoti, jokių pretenzijų miškininkai ar aplinkosaugininkai jums tikrai neturės. Tai vėlgi, aš noriu akcentuoti tą, kad prieš važiuojant į mišką, nereikia elgtis taip, kad šovė į galvą važiuoju į mišką ir važiuoju. Tai natūraliai turim pasižiūrėti, kur mes važiuojam, į kokį mišką, į kokį teritoriją. Kelios sekundės užima tam pačiam Google Maps'e pasitikslinti ir gauti krūvą gerų emocijų, o nesusitikti piktą miškininką arba aplinkosaugininką, kuris grumoja ir sako, va, tu čia važiuoji mineralizavimo juostą ar kvartalinę.
Gerai, yra dar tokios kvartalinės, kurias aš mačiau, jos yra gal ne visai kaip ir miške, jo tokia pievose eina, nu kažkokia, ir tarkim eina stulpai, elektros linija, nebūtinai aukštos įtampos, bet kokia nors elektros linija, turbūt jos pačios aptarnavimui irgi yra pravažinėtas kažkoks tai keliukas, nu tarsi ten vis tiek gal elektrikai kažkokie važiuoja, medžiotai, matau, yra medžiotojų bokšteliai tenai. Ar galima važiuoti? Ir yra tas keliukas. Aš net nežinau, kaip jis ten pažymėtas ar nepažymėtas, bet, nu, tu matai autobano pločio, reiškia, teritoriją, kuri yra ne miškas, ane, o yra žolės, ir tarp tų žolių vingiuoja keliukas. Bet kitur toliau yra miškas. Galima važiuoti?
Noriu išskirti du dalykus. Tai pirmas jūsų paminėtas va, tas elektros linijos. Tai elektros linijos jau nepapuola į miško žemę.
Nebe jūsų.
Ir vadovaujantis specialių žemės ir miškų įstatymų nuostatom, jom yra taikomos tam tikros ir apsaugos juostos, kur jau ne mūsų. Ten kontroliuoja elektrikai, bet vėlgi tie patys elektrikai, kada važiuoja, jie derinasi, pavyzdžiui, stulpų keitimui, kur reikia didesnių gabaritų, jie derinasi natūraliai su mumis, mes netgi patariam, kur geriau važiuoti, galbūt kilometrų toliau, bet saugiau ir panašiai. Juolab, kad įstatymai, tai šiuo atveju miško lankymosi taisyklės, irgi numato tokį išimtį, jeigu žmonėm yra poreikis kažkur tai pasinaudoti mūsų infrastruktūrą kažkokiam renginiui, netgi, sakykime, galbūt šeimų suėjimui, turėjom praktikos, derinom šeimų suėjimo tokį, kaip mineralį tokį, tai mes mielai suderinam, patariam, kur galima, pažymim, parodom. Vėlgi, tai nu, natūralu, kad už mišką mes esam gaspadoriai, taip liaudiškai pasakius, ir to gaspadoj norėtumėm, kad su mumis skaitytųsi.
Gerai, gaspadoriai, tai tada paklausiu dar vieną dalyką, kuris yra ganėtinai svarbus, kurį stebėjau ir šį rudenį. Žmonės, esant grybų metui, ne, ir daugiau grybų tam tikrose lokacijose, nemažai žmonių suvažiuoja į mišką. Dalis jų nutrenkia automobilį ten ant kelio, kas nebūtinai irgi baisiai saugaus eismo prasme. Kiti lenda į mišką, nu, galų galiai yra ir pagyvenusių žmonių, tai jiem ten 7 km eiti kitos grybų vietos, nu, gal ir per toli, tai jie važiuoja kur arčiau. Ir tada tą automobilį reikia palikti kažkur. Palikti, nu, nelabai ant to keliuko, kuris yra keliukas, paliksi, tai niekas kitas nepravažiuoja. Dabar toliau jau ten tų aikštelių, kur minėjai, tai nepadaryta nuo vidury miško. Kaip tinkamai palikti tam žmogui ir ar galima palikti?
Su grybavimu šiais metais, tai mes miškininkai atkreipėm tokį dėmesį, kad vienu periodu vos ne miškas tapo kaip Basanavičiaus gatvė Palangoje. Bet kur tu pavažiuosi ar praeisi, žmonių sutiksi tiek, kiek Basanavičiaus gatvė. Tai su grybavimu yra taip, kad vėlgi tas pats miške lankymosi taisyklė sako, kad jeigu yra keliukas, tai mes turime teisę pastatyti transporto priemonę, kad vienos pusės ratai ant samanos būtų, viena pusė ant keliuko. Jeigu tai trukdo transportui, tai galima pastatyti automobilį ant miško paklotės, kad netrukdytų kitiem pravažiuoti. Jeigu tai yra su negale, aš daugiau kaip 15 metų savo patirtimi niekad nebuvo tokių incidentų, kad su negale žmonėm kažkaip tai Bausta, atsakyta ar dar kažką su negalė, netgi kaip tik mes miškininkai ir aplinkosaugininkai padedam, patariam, kaip geriau davažiuoti, kad tą emociją žmogus gautų maksimaliai teigiamą ir gerą.
Tai reiškia, jeigu vienu automobiliu, sakykime, jeigu automobiliu atvažiavom pusę, užvažiuosi ten ant žolės ar ant miško pakloto, kitą paliksi ant važiuojamosios dalies kažkaip ar kelkraščio, tai čia tinkamas
taip,
būdas
tinkamas.
Pastatyti. Mhm. Gerai, kokių čia dar gali būti tokių dalykų, kurie nutinka, nu, realiai kiekvieną kartą atvažiavus į mišką, nes aš taip pat labai bandau atsakingai galvoti, kaip ir neužtvenkti kitiem gyvenimo ten, kad visi galėtų pravažiuoti ir kad nieko nesugadinti gamtoje, nes nu to ir atvažiavom į tą gamtą, kad...
Aš tai kitaip pasakysiu, pats iš principo automobilis ar bet kokia transporto priemonė, jinai miškui nekenkia, kenkia va tas mūsų žmogaus valdytojo arba vairuotojų poelgis. Tai vėlgi noriu grįžti prie to, kad vykstant į mišką, nu tikrai nepatingėkit ten vieną minutę skirti, kur važiuosim, kaip važiuosim. Jeigu planuojam kažkokį renginį, šeimų susibūrimą, kažkokį įmonės team buildingą ar dar kažką, nepatingėkit pasiskambinti į girininkiją, girininkui arba girininkijos specialistui, jie tikrai suteiks informaciją. Nei vieno žmogaus nebuvo išvaryta ar kažkaip atsakyta. Visą laiką mes sveikinam visus žmonės, kurie atvyksta į mišką, gėrisi mišku, gauna tą gerą emociją ir mes tam dirbam, kad tas miškas būtų jum visiems neštų tik tai gerą emociją.
Nu tai šitą gražią gaidą nebaigsime laidos, nes reikia kažką sugadinti, iš tikrųjų taip, bet tai, ką aš matau bent jau tose Vilniaus apylinkėse, kur važiuoju labiau ten į Nemenčinės pusę, nes labiausiai mėgstu pušynus, aš matau daug šiukšlių. Aš matau daug šiukšlių įvairaus pobūdžio. Nuo to, kad ten tikrai eidami žmonės vis tiek sugebėjo išmesti ten, nežinau, popieriuką, kur nesuprantu, kodėl negalima jo parsinešti, iki tokio, kad nu tikrai matau, atvažiavo ten ar mikroautobusas ar kažkas ir išvertė kažkokias tai, na, statybinės atliekas ar dar kažkokias tai šiukšlės ar kažkokio baldo gabalus. Ir aš vaikščiodamas tą matau ir taip aiškiai slėpė tai, nes nu tokioj vietoj, kur nu nevadai vat prie pat kelio, bet nuvažiavo už vieno kampo, už kito, už trečio, už eglaitės į duobę ir ten supylė. Kaip kovot su tuo? Ką daryt? Ką daryt žmonėm, kurie yra atsakingi? Nu čia mano supratimu yra labai didelis blogis ir vis tiek visi mes tą turim kažkaip sužiūrėti. Čia miškininkai vieni turbūt nesuspės.
Taip, mes miškininkai šiuo metu esam patapę tokie kaip šiukšlių rinkėjais, atsakingais rinkėjais, kurie surinktas tas atliekas mes ir išrušiuojam ir atiduodam atliekų tvarkytojui, kaip reikalauja teisės aktas. Bet aš norėčiau truputį šitą problemą kitų rakursų pakreipti diskusiją iš viso, kodėl žmonės veža. Žmonės veža dėl to, kad nėra patogios atliekų surinkimo sistemos. Atliekų tvarkymo įstatymas labai aiškiai pasako, kad savivaldybė yra atsakinga už atliekų surinkimo sistemos įgyvendinimą. Ir tūkstančių gyventojų turi būti viena stambiagabaričių atliekų aikštelė. Ko gero su manim sutiksite, kad Vilniaus mieste turime tik tai 17 aikštelių, o Vilniaus mieste gyvena virš 750 tūkstančių. Tai jau pagal įstatymą mes turėtumėm kur kas didesnį tinklą turėtų šitų aikštelių. Ir kita problema yra tame, kad yra atliekų, kurio vertė yra teigiama, už kurias galima pridavus gauti pinigėlį, ir neigiama. Tai vat irgi su tom neigiamom, už kurias mes privalom mokėti, jos dažniausiai atsiduria miške. Ir aš manau, kad maža dalis tų žmonių, kurie šiukšlina, tai šiukšlina, kaip paminėjot, piktybiškai jie slepiasi ir tokius žmonės mes iš tikrųjų gaudom. Nemenčinės regioniniam padaliny per šios metus yra 8 žmonės nubausti labai griežtai pagal galimybės, ką mes sugaudom. Kita dalis žmonių, tai yra tie šiukšlintojai, aš įvardinčiau tokie nevilties apimti žmonės. Nes nuvažiuoja stambių gabaričių atliekų aikštelės, stambių gabaričių tos atliekos jau kiek įviršyti. Valdytojas sako, atsiprašau, negaliu priimti, važiuok namo, atvažiuok poryt. Nu kur tu važiuosi? Važiuoji pro šoną miško, nu tai kur? Nu miškas viską iškentės. Ir va ši čia yra ne vien mūsų kultūros problema, bet aš manyčiau, čia yra problema savivaldos, nes iš tikrųjų lėšų, ta pati Vilniaus savivaldybė iš surinktų aplinkosauginių mokesčių, jie tikrai turi. Ir reiktų paklausti, kodėl jie nenaudoja tikslinėm tom priemonėm, kad žmonėm būtų patogu, kad jos nešiukšlintų.
Mhm. Taip, veža, reiškia, žmonės iš Vilniaus savivaldybė nepadarė namų darbų, veža į Vilniaus rajoną.
ne tik, bet aš truputį plačiau žiūriu šitą problemą, nes ir pats esu susidūręs, kai atvažiuoju į atliekų, stambiagabaričių atliekų aikštelę, kaip automobilistas atvežu padangas, žinau, kad pagal įstatymą per metus turiu teisę 5 padangas priduoti ir man sako, ponas, jūs turėsit sumokėti 27 eurus. Sakau, kodėl? 27 arba sukitės. Kai ištraukiu pažymėjimą, tada, gerai, prašom, konteineris. Tai va, aš norėčiau galbūt jau viršysiu savo įgaliojimus, bet taip jumoro forma, tai aplinkos ministrui mūsų gerbiamam Simonui, galbūt va, daugumai Lietuvos Respublikos piliečių užduoti tos pažymėjimus, kad jie galėtų savo teise pasinaudoti pilietišką atliekas nepilti į mišką, o atiduoti ten, kur priklauso.
Gerai, kviesimės, reiškia, į kitą laidą savivaldybės atstovus, kalbėsim apie didžiagabaričių, reiškia, atliekų. Nu, jokau, iš tikrųjų turbūt ne, kalbam apie vairuotojus, vairavimą ir išties, nu, visiškai pabaigai laidos, tikrai, nu, noriu visiems visų ten ir paprašyti, ir palinkėti, ir visų ir institucijų. Nu, negadinkim, tų miškų turim labai gražius miškus, ir tos šiukšlės taip bado akis, kad baisu.
Mums miškininkam, žinokit, verkia širdis, kadam pamatom išpiltą krūvą atliekų.
Tai va, tai pakalbėjom ir apie gražius dalykus, ir apie gražią gamtą, galbūt tapo aiškiau, ką reikia matyti akimis ir kur nevažiuoti, kur galima ir kaip statyti automobilius tam, kad nepažeisti taisyklių ir neturėti jokių problemų, turėti tik tai gerą nuotaiką. Tai ačiū Jonai.
Ačiū Vitoldai už pakvietimą, o visiems radio klausytojams noriu palinkėti kuo geriausių emocijų miške. Nebijoti miškininkų, jeigu kažkoks renginys, būkit geri, pasiskambykit, tikrai padėsim, kuo galėsim, parodysim tikrai spūdingas vietas, kur liksit sužavėti ir ilgam atsiminsit.
Gerai, ačiū. Aš lauksiu, gal parodysiu, kur grybai dygsta. Tai ačiū dar kartą Jonai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi miškininkas, valstybės įmonės valstybių miško apsaugos specialistas Jonas Bacevičius. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.